Nýlendur í stríði. Þann 31. október 1914 börðust breskir og þýskir hermenn í Holbeke í Belgíu. Í breska hernum þar var Kutadat Khan frá Punjab, sem nú er Pakistan, 26 ára gamall. Hann skaut með annari af tveimur vélbyssum breta. Þjóðverjar voru 5 sinnum fleiri og betur vopnaðir svo þeir náðu brátt yfirhöndinni. En Khan hélt áfram að skjóta þangað til allir í kringum hann voru dauðir og hann sjálfur særður. Þegar Þjóðverjar koma á staðinn, þóttist hann vera dauður og tókst svo síðar að skríða til herdeildar sinnar. Fyrir þessa miklu hetjudáð var hann fyrsti innfætti Indverjinn sem fekk Viktoríukrossin, æðsta heiðusmerki breska hersins. Kutadat Khan var einn af 1/3 milljón hermanna frá bresku nýlöndunum Indlandi, sem nú eru Indland, Pakistan og Bangladesh og Ceylon, Sri Lanka, sem börðust í stríðinu. Alls voru meira en 100.000 Indverjar drepnir eða særðir. Í viðbót voru margir frá öðrum nýlöndum með í bardögum eða vinnu við herinn á bakvið víglínuna. Bretar höfðu hermenn frá Afríku, Vestur-Indíum, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Kanada. Frakkar fengu líka liðstyrk frá nýlöndum sínum, meðal annars frá franska Indokína, nú Víetnam, Laos og Kambodía. Meðan stríðið stóð yfir, fannst hermánunum frá nýlöndunum að þeir nytu nokkurn veginn jafnréttis við Evrópumenn. Þeir voru metnir fyrir að leggja sig fram til styrjaldarinnar. Margir þeirra fengu heiðusmerki og aðrir viðurkenningar. Hjá mörgum þeirra var áfall að koma heim í nýlendurnar eftir stríðið og komast að raunum að Evrópumenn litu enn niður á þá sem innfæta, alveg eins og áður. Á blaðsíðu 27 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Fjöldi hermanna frá nýlendum Breta, til dæmis á Indlandi, barðist með breska hernum í fyrri heimstyrjöldinni. Hér maður sjá indverska hermenn í London árið 1914.